Vostede naquel tempo estaba metido en política, e metido en política dunha forma que puido ser para vostede peligrosa.
Era espectador dos acontecimentos do mundo. Era espectador máis que outra cosa. Non tiña actividade política, non tiña. Só me fui do Partido da Lista, pois era do Partido da Lista. Fui secretario provincial do Partido da Lista. Sí, xa. Vai a guerra, pero iso... Pois non se paradoja que o Partido da Lista, por un amaño electoral que deixaran excluído da participación nas eleccións o Partido da Lista, pois o Partido da Lista non foi as eleccións, por lo tanto non fui no Frente Popular. Yo pasei por non ser do Frente Popular, cosa que me convém.
E que foi de vostede desde aquela? Como é posible que se perda unha obra ao Galizgaira? Como é posible que se perda no Prelo unha obra e que non se sepa dende entón nada dela?
Pois nada, perdeuse. Unha preta, en parte de Villamarín, que se perdeu ao Galizgaira, estaba para imprimir, mas non sei que foi dela. Ao Galizgaira.
Sí, xa. Como era aquel libro?
Non me acordo, teño así. Algún artículo, a parte daquel libro, imprimirse, publicouse, pero xa non me acordo, non me encanto. Eso son despreocupado por eso. Nunca releo o que escribo, casi nunca, verdad? Non é... Fixo nas antigas edicións dos meus libros. Ben, non teño reparo deso. Estou pensando outra cosa nova. Pero, tiña actividade literaria grande. Eu, cando chegou a Guerra Civil, escribía, por exemplo, pois escribía crónicas frecuentes en el pueblo gallego. De Vigo, moi frecuentes eran as crónicas. E mandaba incluso colaboración a periódicos de América. Pero non me atraía a política, atraía máis outras cosas. O arte, verdad, o vanguardismo, outras cosas me atraía máis que a política, a pintura moderna, toda esa cosa.
Era vostede un comunicador completo, porque fundou xornais ou fundou semanarios e distribuía follas?
Non, fundaba semanarios, follas, sí, algunhas follas, algúns manifestos. Pero, xa non me acordo de actividade. Actividade a sen interés.
Entón, vista a súa obra desde agora por vostede mesmo, cales son aqueles anacos da obra que vostede rescataría, suriñaría ou destacaría?
Pois hai que volver a decir que me pongo usted en un brete, porque non teño conciencia deles, primeiro lugar, que teño moi pouca memoria para esas cousas. Pero, algúns conservei nos encuadernos, pois apareceu. Sí, sí, algunos que se van a publicar ahora, como por ejemplo poemas que integran un libro inédito, Santo Oficio, que es un libro de poemas, están casi todos en castellano, solo hay algunos en galego. Bueno, pues eso, conservarlos, acertarlos a conservarlos, por casualidad conservarlos, hay conservarlos otras muchas cosas por casualidades, pero o galego, veo usted que ha de perdido principalmente en la aldea. Más que nos textos. Gustavo más oído falar o que lelo. Oído falar aprendí muchas cosas novedosas que me chamaron extraordinariamente de atención, e sobre todo fenómenos fonéticos, así, ¿verdad? Y un gran interés do galego. Entonces, claro, é unha lástima que non se fixese acertase a facer un congreso da lingua da fala galega, con conciencia, con moito tempo e con moitas sesións, e despois outro segundo congreso da fala galega para poñer en orde, porque o galego, polas circunstancias que sean, é moi proveitoso e moi interesante estudiarlo. Podemos dicir que en parte, boa parte está babelizado, verdad? Babelizado é confuso, é discorde, e hai que poñer orde no galego. Pero iso teñen que facer as obras promocións de literatos, xa o farán. Sí, sí.